Fíxate neste dato. A prevalencia de trastornos mentais e adiccións na población reclusa estímase en máis do dobre respeito á población en xeral. Que consecuencias ten para unha persoa pasar polo cárcere? Pois destas cuestións vanse debatir mañá en Santiago nunha xornada que leva por lema a estancia en prisión e as súas consecuencias, prisionización e saúde mental. Yolanda Sánchez, delegada de Pastoral Penitenciaria. Yolanda, moi bo día.
Hola, bo día.
E que obxectivo, Yolanda, perseguimos con esta xornada?
Ben, bueno, pois o primeiro obxectivo da xornada é o encontro da familia da Pastoral Penitenciaria de Galicia. É unha xornada de formación e de información para o voluntariado de toda a pastoral. E isto entra dentro do itinerario desa formación permanente que pensamos que para o voluntariado deste tipo pois é moi necesaria. Outro obxectivo pois tamén é aproveitar a xornada como saída terapéutica das persoas privadas de liberdade que nos van a acompañar. Neste caso, imos ter rapaces e rapazas do Centro Penitenciario de Teixeiro e tamén de Alhama. E, ademais, tamén nos van a acompañar funcionarios dos centros penitenciarios de toda Galicia. Entón, pois bueno, como ves, é un encontro a todos os niveis do sistema penitenciario.
Que temáticas, que é o que se vai abordar, que contidos?
Pois precisamente o tema principal da xornada é o tema da saúde mental. Pola mañá vai nos acompañar José Luis Segovia, é un sacerdote, abogado e criminólogo, e vai falar sobre o proceso de prisionización. Que significa para unha persoa entrar no cárcere? E vai a desenvolver pola mañá todo este tema. E despois pola tarde tamén imos ter un panel de experiencias nos que imos tratar en concreto o tema da saúde mental pois con unha psiquiatra que traballa no centro penitenciario de Alhama e tamén con unha educadora do centro penitenciario de Teixeiro que traballa no módulo onde se atopan persoas que están diagnosticadas con este tipo de doenzas.
Dicíasnos antes, Yolanda, que isto forma parte da formación continua de cara ao voluntariado. Esta é a 10ª edición deste encontro para os voluntarios, as persoas que traballan nos cárceres. Que beneficios ten a celebración deste tipo de xornada?
Pois, efectivamente, aparte de recibir esa formación que é necesaria, pois é un encontro. E é un encontro onde nos atopamos, pois eso, aparte das persoas voluntarias, pois tamén nos atopamos pois coas persoas privadas de liberdade, como te comentaba antes, co funcionariado, e logo tamén é unha parte importante de sensibilización de cara á sociedade, porque tamén, bueno, as xornadas están abertas a todas as persoas que queiran achegarse. Entón, tamén é moi importante esa sensibilización de cara á sociedade para que coñezan este mundo que está tan apartado, non?
Como traballamos? Como se traballa cos presos cando acudimos aos cárceres?
Bueno, pois mira, aínda que poida parecer o contrario, as persoas privadas de liberdade son persoas moi vulnerables. E o noso labor é, sobre todo, de escoita e acompañamento. E procuramos velar en todo momento por a dignidade da persoa, non? que ten tamén as persoas privadas de liberdade, como non pode ser de outra forma. E, bueno, somos iglesia no cárcere, polo tanto, o noso ámbito é o religioso, pero tamén o espiritual. E quero facer distinción porque somos iglesia de fronteira. Traballamos con moitas persoas que non son crentes e tentamos acoller a todas aquelas que se queiran achegar a nós. E, bueno, como iglesia, tampouco deixamos de lado o ámbito social. No cárcere están os pobres dos pobres e tamén pois procuramos traballar con programas para a promoción da persoa. E logo tocamos outro ámbito que sería o ámbito tamén xurídico, non dando apoio a nivel xurídico.
Que consecuencias, Yolanda, ten para unha persoa pasar polo cárcere?
Bueno, pois precisamente este é o tema das xornadas, non? Pasar polo cárcere é un proceso traumático, vai ter unhas consecuencias a nivel emocional, isto é fácil de comprender, non? Pero incluso a nivel físico, a nivel, por exemplo, na vista, as persoas non ven máis alá de un muro, entón, pois, acabas perdendo vista, acabas perdendo oído, ten problemas musculares. Bueno, despois tamén a nivel psicolóxico, pois, aparece ansiedade, desconfianza, baixo autoestima. Pero bueno, si me teño que quedar así con unha consecuencia, quizáis esa que entrar no cárcere crea estigma. E cando eles salen á calle, mesmo recoñecen que parece que le van escrito na fronte, pois acabo de sair do cárcere, ¿no? E isto é unha cosa que costa moito superar. Entón, ademais de isto, de superar esa imaxen que teñen deles mesmos, teñen que voltar ao lugar onde vivían, teñen que volver ser aceptados por a sociedade, teñen que buscar un traballo, teñen que volver a topar o seu sitio na familia. E isto non é fácil, non? Porque pois na sociedade non estamos preparados para aceptar estas persoas que salen en liberdade como se fosen un máis.
Polo tanto, Yolanda, que importancia ten na inserción destas persoas o pasar por unha casa de acollida como as que ten Cáritas?
Pois mira, nestes momentos Cáritas ten dous tipos de pisos de acollida. Un que son para disfrutar permisos, son cando as persoas non teñen familia ou non teñen, ou bueno, ou se levan mal ou non están por aquí cerca, e entonces cando teñen dereito a sair de permiso para ir preparándose para a saída de liberdade, poden ir aos pisos de Cáritas para disfrutar esos permisos e ir integrándose pouquinho a pouco na sociedade, non? De outra forma, se non tuveran esta acollida, pois non poderían salir nestes permisos, pois ao mellor cada mes poden sair un fin de semana ou así, non? E despois hai outra casa que é de liberdade total, e son persoas que levan en prisión bastante tempo sen unha rede de apoio, o que facemos é acompañalas no proceso de reinserción. E empezamos pois polo máis básico, por exemplo, aprender a vivir independente, facer a compra, facer o menú semanal, coller o bus, manexar o móvil, solicitar médicos, solicitar padrón, bueno, quero dicir, son cousas que para xente que leva moito tempo en prisión, pois non é fácil, non é fácil si se atoparan solos volver a facelo, non? E despois, bueno, na medida do posible, pois axudarles a procurar un traballo ou a saber vivir coa prestación que poidan recibir. Sería iso, pois, insertar, acompañalos nesa reinserción.
Moi interesante todo o que nos estás contando, Yolanda. Estamos a tempo de asistir a esta xornada.
Bueno, pois, asistir, a verdade é que estamos moi contentos porque temos 100 persoas apuntadas. Entón, asistir, si todavía se pode asistir, o que sí que xa non podemos acoller máis xente para comer. Pero bueno, asistir, sí, sin problema.
E que temos que facer se queremos asistir?
Pois hai que mandar un correo a correo de Pastoral Penitenciaria de Galicia @gmail.com. Non estou segura se o dicen ben.
Teño eu o papel diante, sí. Galicia Pastoral Penitenciaria @gmail.com.
Exacto, ese mesmo, exacto.
Perfecto. Yolanda, pois moitísimas grazas por atendernos. Enhoraboa por este tipo de iniciativas. Enhoraboa tamén pola importante labor que realizades.
Pois moitas gracias a vos. Moitas gracias, Eva.